Miqtë mi për shëndeti, juroj të gjithve përgatitje të mbara për Krishtlindjen. Nuk e di nëse keni filluar të blini dhurata apo thjesht po hartoni listat me gjërat për t'u bler. Ndoshta tani jeni në kulmin e përgatitjes në një shfaqje apo festimi me miq. Për pjesën më të madhe të njerëzve, Krishtlindja është shumë e ngarkuar. Ajsa ndonjëherë harojmë edhe arsyen e vërtetë të saj. Prandaj jam shumë e kënaqur që doktor Yusef ka përgatitur këto 6 mesazhe që do të na shoqërojnë gjithë sa kohë për na kthyer mbrapsht në kohë. Në atë Krishtlindje të parë, për të kujtuar arsyen e vërtet të gjitha festimeve dhe gëzimit ton gjatë kësaj kohe. Sot doktor Yusef do të ndalet një histori të vërtet, midis një ati dhe një biri. Jam e bindur se ky program do ta prek zemrën tuaj në një mënyrë shumë të veçantë. Ndaj miqtë e mi do t'ju ftoja ta ndiqni me shumë vëmendje doktor Yusef. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.
Hello, listening friends.
Dëgjues të dashur, përshëndetje.
It is a joy for us to know that you have tuned in to listen to this program.
Është kënaqësi për ne të dimë se po ndiqni këtë program.
As we celebrate this very special season of Christmas.
Ndërsa festojmë stinën e veçantë të Krishtlindjes.
And we began to describe to you what the real meaning of Christmas is all about.
Ne nisëm të përshkruajmë kuptimin e vërtet të Krishtlindjes.
And we will continue to do so today.
Dhe do të vazhdojmë edhe sot.
I want to begin by telling you a long story.
Unë dua ta filloj me një histori të gjatë.
Please listen very carefully and concentrate on this story.
Ju lutem dëgjoni me shumë vëmendje dhe përqendroni te kjo histori.
It is a true story.
Kjo është një histori e vërtet.
Years ago there was a very wealthy man who had an only son.
Vite më parë jetonte një burr shumë i pasur që kishte një djalë të vetëm.
Both father and son had a passion for art collecting.
Të dy atë e birë kishin pasion koleksionet e artit.
Together they traveled around the world.
Ata udhëtonin së bashku rreth botës.
Constantly adding only the finest of art treasures to their art collection.
Duke i shtuar vazhdimisht koleksionit të tyre thesaret më të çmuara të artit.
Paintings by the great masters adorned the walls of the family estate.
Pikturat e mjeshtrave të mëdhenj zbukuronin muret e pronave familjare.
The widowed older man looked with satisfaction as his son became an expert art collector.
Burri i vet kënaqej teksa shikte të birin si një ekspert të koleksioneve të artit.
They dealt with art collectors from around the world.
Ata bashkëpunonin me koleksionist arti nga gjithë bota.
The winter approached and war engulfed their nation.
Dimri u afrua dhe lufta gllabëroi kombin e tyre.
And the young man left to serve his country.
Djaloshi u largua për të shërbyer vendit të tij.
After only a few short weeks his father received a telegram.
Vetëm pas pak javësh babai merr një telegram.
His beloved son was missing in action.
Djali i tij i dashur mungonte në luftime.
The father waited anxiously for more news.
Babai priste me ankth lajme të tjera.
He had a nagging feeling that he might never see his son again.
Ai kishte një parandjenjë të bezdisur se nuk do ta shihte më kurrë të birin.
Within days his fears were confirmed.
Brenda pak ditësh frika që kishte u konfirmua.
The young man had died while rescuing a fellow soldier.
Djaloshi kishte vdekur ndërsa shpëtonte një mikun e tij ushtar.
Distraught and lonely, the old man viewed the upcoming Christmas holidays with anguish and sadness.
I merakosur dhe i vetmuar, burri i vjetër i priste pushimet e Krishtlindjes me ankth dhe dëshpërim.
The joy of the season that he and his son had looked forward to.
Gëzimi i stinës që ai dhe i biri kishin pritur.
Would visit his house no more.
Nuk do të trokiste më në shtëpinë e tij.
On Christmas morning,
mëngjesin e Krishtlindjes,
a knock on the door awakened the depressed old man.
Trokitjet në derë zgjuan burrin e dëshpëruar.
He walked to the door past all the masterpieces of art on the walls.
Ai shkoi drejt derës duke kaluar mes kryeveprave të artit që mbante në mure.
Which only reminded him that his son was not coming home.
Të cilat i kujtonin se i biri nuk po kthehej në shtëpi.
When he opened the door,
kur hapi derën,
he was greeted by a soldier with a large package in his hand.
Një ushtar që mbante në duar një pako të madhe e përshëndeti.
The soldier introduced himself as a friend of the man's son.
Ushtari u prezantua si një shok i djalit të tij.
He said, "I am one of many people your son rescued."
Ai tha, "Un jam një nga ata që djali yt ka shpëtuar."
So he was invited in.
Kështu ai e ftoi brenda.
And the soldier handed over the package to the father.
Dhe ushtari ia dorëzoi pakun babait.
As the father opened the package, it was a portrait of his son.
Kur babai hapi pakun, gjeti portretin e të birit.
It was painted by this soldier.
Ushtari e kishte pikturuar atë.
Though the world would not consider it to be the work of art.
Dhe pse bota nuk do ta quante një vepër arti.
The painting featured the young man's face in striking detail.
Piktura përshkruante me detaje mahnitse fytyrën e djalosit.
When the father looked at the portrait of his son.
Kur babai pa portretin e të birit,
he was overcome with emotions.
Ata e pushtuan emocionet.
The father thanked the soldier.
Babai e falenderoi ushtarin.
And he promised to hang the picture in a prominent place in the house.
Dhe premtoi se do ta varte pikturën në një vend të dukshëm në shtëpi.
A few hours later, after the soldier had departed,
pak orë më vonë, pasi ushtari u largua,
the old man set about his task of hanging the picture of his son.
Burri i vjetër filloi të varte pikturën e të birit.
True to his word,
duke mbajtur fjalën,
the father pushed aside tens of thousands of dollars worth of art to make room for the amateur painting of his son.
Babai hodhi 80 mijë dollar vepra arti për të lënë hapësirë për pikturën amatore të të birit.
The father spent all of Christmas Day gazing at the portrait of his son.
Babai kaloi tërë ditën e Krishtlindjes duke soditur portretin e të birit.
In the following month,
në muajt pasues,
the father learned that his son had rescued a large number of soldiers before a bullet stilled his own heart.
Babai mësoi se i biri kishte shpëtuar një numër të madh ushtarësh përpara se plumbi të përshkonte zemrën e tij.
That somewhat eased the father's grief.
Kjo e qetësoi disi pikëllimin e babait.
But for the rest of the father's life, the painting of his son became his most prized possession.
Por për gjithë jetën e tij, piktura e të birit ishte prona më e çmuar që kishte.
In his mind, his son's portrait eclipsed all the interest in the priceless paintings that many collectors around the world would clamor for.
Në mendjen e tij, portreti i të birit e rrësoi gjithë interesin për pikturat e çmuara, për të cilat shumë koleksionistë përreth botës do të ishin ankuar.
In fact, he used to tell his housekeeper that it was the most prized and the greatest gift that he has ever received.
Në fakt ai tregonte shërbyeses se kjo ishte dhurata më e madhe dhe më e çmuar që kishte marrë ndonjëherë.
The following spring the father became very ill and passed away.
Pranverën vijuese babai u sëmurënd dhe vdiq.
The art world became abuzz with expectations of getting their hands on some of these incredible rare paintings.
Bota e artit gumëzhinte duke shpresuar që të kishte disa nga këto piktura të ralla dhe mahnitse.
According to the will of the father,
sipas testamentit të babait,
on Christmas Day, the day that he received the greatest gift, the auction should be held.
Ankandi do të mbahet ditën e Krishtlindjes, pikërisht ditën kur ai kishte marrë dhuratën më të çmuar.
That day soon arrived.
Ajo ditë erdhi shpejt.
And some of the world's most enthusiastic collectors dreamed of getting their hands on those priceless treasures.
Dhe disa nga koleksionistët më entuziast të botës ëndërronin të kishin në duar këto thesare vërtet të çmuara.
The auction began with the painting that was not on any museum's list.
Ankandi filloi me pikturën që nuk ishte në asnjë listë muzeumi.
It was a painting of the man's son.
Dhe ishte piktura e djalit të burrit.
The auctioneer asked for an opening bid.
Drejtuesi Ankandit kërkoi një ofertë fillestare.
But the room was silent.
Por salla qëndronte në heshtje.
Who would open the bid for $100?
Kush do të ofrojë $100?
Minutes passed and no one spoke.
Minutat kalonin dhe askush nuk fliste.
From the back of the room came a voice.
Nga fundi i dhomës dikush tha.
Who cares about this painting? It is just the picture of his son.
E kujt i hy në punë kjo pikturë? Është thjesht piktura e djalit të tij.
Another voice echoed in agreement.
Të tjerë u pajtuan me të.
Let's forget about it and move on to the good stuff.
Le ta harrojmë këtë dhe kalojmë tek materialet e mira.
The auctioneer insisted we have to sell this one first.
Drejtuesi Ankandit këmbëngulli. Fillimisht duhet të shesim këtë, tha ai.
But no one wanted to take the son.
Por askush nuk dëshironte të merrte djalin.
Finally, the housekeeper, with tears streaming down her face, said the following.
Më në fund, shërbyesi me lot në sy, tha.
Will you take $10 for the painting?
A do të pranoni $10 për pikturën?
That's all the money I have.
Këto janë të gjitha paratë që kam.
I knew the son and I would like to have his portrait.
E njihja djalin dhe do të më pëlqente të kisha portretin e ti.
After some silence, the auctioneer said,
Pas disa momente shqetësie, drejtuesi ankandit tha,
I have $10, will anyone go higher?
Kemi $10. A do t'jap dikush më shumë?
When no one else spoke, the auctioneer said,
Kur askush nuk foli, drejtuesi ankandit tha,
Going once, going twice, gone, and the gavel fell.
Një, dy, ushit, dhe çekani ra.
Cheers filled the room and someone exclaimed.
Humori pushtoi dhomën dhe dikush thriti.
Now we can get on with it and bid for the real treasures.
Tani mund të vazhdojmë të ofrojmë për thesaret e vërteta.
The auctioneer looked at the audience and announced that the auction was over.
Drejtuesi ankandit pa sallën dhe shpalli ankandin të mbyllur.
Stunned disbelief quieted the room.
Mos besimi tronditës që të soi dhomën.
What do you mean it's over?
Çdo të thuash ka mbaruar?
We did not come halfway around the world for a portrait of the old man's son?
Ne nuk kemi ardhur nga anë mbam botës për portretin e djalit të tij.
What about all these paintings?
Po gjithë këto piktura?
There are millions of dollars worth of art here.
Ka miliona dollar vepra arti këtu.
The auctioneer replied.
Drejtuesi ankandit u përgjigj.
It is very simple.
Është shumë e thjeshtë.
According to the will of the Father,
sipas testamentit të babait,
whoever takes the son gets it all.
Kushdo që merr portretin e djalit merr të gjithë të tjerat.
So the housekeeper got to take all of the priceless treasures.
Pra shërbyesi do të merr të gjithë thesaret e çmuara.
My listening friends, listen very carefully.
Të nderuar dëgjues, dëgjoni me shumë kujdes.
The Bible said,
Bibla thot,
that Jesus came to his own.
Se Jezusi erdhi tek të vetët.
But his own received him not.
Por të vetët nuk e pranuan.
But as many as received him, to them he gave the right to be called the children of God.
Por atyre që e pranuan, u dha të drejtën të quhen fëmijë të Perëndisë.
When you receive the Son of God today,
ndërsa pranoni sot birin e Perëndisë,
you receive all of the blessings that the Father has.
Merrni gjithë bekimet që ka Ati.
You receive the right to be called a child of God.
Ju keni të drejtë të quheni fëmijë Perëndisë.
You receive the right to participate in God's divine nature.
Ju keni të drejtë të merrni pjesë në natyrën e shenjtë të Perëndisë.
You will inherit the heavenly Father's treasure.
Ju do të trashëgoni thesarin e Atit qiellor.
This right is not given only to certain people.
Kjo e drejtë nuk u takon vetëm personave të caktuar.
This right is given to whomsoever receives the Son.
Kjo e drejtë i jepet kujdo që pranon birin.
Will you receive him today?
A do ta pranoni atë sot?
Christmas means a lot of things to a lot of people.
Krishtlindja ka shumë kuptime të ndryshme për shumë njerëz të ndryshëm.
But to God the Father it means only one thing.
Por për Perëndin Atin ka vetëm një kuptim.
As far as heaven is concerned, Christmas means only one thing.
Për qiellin, Krishtlindja ka vetëm një kuptim.
As far as Jesus is concerned, Christmas means only one thing.
Për Jezusin, Krishtlindja ka vetëm një kuptim.
As far as the Bible is concerned, Christmas only means one thing.
Për Biblën, Krishtlindja ka vetëm një kuptim.
And it is this.
Dhe është ky.
That God the Son, who existed as one with God the Father before time began.
Se Perëndia, Biri, që ishte një me Perëndin, Atin, përpara fillimit të kohës.
God who has no beginning and no end.
Perëndia që nuk ka as fillim e as mbarim.
Came down from the outer space in a virgin's womb and became a man.
Erdhi nga hapësira në barkun e një virgjëreshe dhe u bë njëri.
Why?
Përse?
So that only those who believe in him will make it to heaven.
Që vetëm ata që besojnë në të, të shkojnë në qiell.
The Bible tells us that there are only two categories of people.
Bibla na tregon se ka dy kategori njerëzish.
Those who have received the Son as their only hope for heaven.
Ata që kanë pranuar Birin si shpresën e tyre të vetme për në qiell.
And then all of the others.
dhe pastaj të gjithë të tjerët.
You might ask.
Ju mund të pyesni.
Surely you only mean that only those who have rejected him outright will not go to heaven.
Sigurisht që do të thuash se ata që e kanë refuzuar atë plotësisht nuk do të shkojnë në qiell.
No, that's not what the scripture says.
Jo, shkrimi nuk thot kështu.
What about those who live their lives in indifference toward him?
Po ata që janë indiferent ndaj tij?
They are in the same category as those who have rejected him.
Ata janë në një kategori me ata që e kanë refuzuar atë.
What about those who have warm feelings toward Jesus?
Po ata që kanë ndjenja të përzemërta për Jezusin?
They are in the same category as those who have rejected him.
Ata janë në një kategori me ata që e kanë refuzuar atë.
Let me illustrate.
Më lejoni t'ju sqaroj.
If I am on a plane from Rome to London and the plane stops in Paris.
Nëse udhëtoj me një avion nga Roma në Londër dhe avioni ndalon në Paris.
It is as good as if I had stayed in Rome.
Është njësoj si të qëndroja në Romë.
Why?
Pse?
Being close to the target is not good enough.
Të jesh afër objektivit nuk është e mjaftueshme.
Coming so far is not far enough.
Të afrohesh shumë nuk është e mjaftueshme.
Almost there is not the same as being there.
Thuaj se atje nuk është njësoj si të jesh atje.
It is the Father's will that he who takes the Son for their Savior and Lord.
Është vullneti i Atit që ai që pranon Birin si Zot dhe Shpëtimtar.
Will receive all the treasures of heaven.
Do të marrë të gjithë thesaret e qiellit.
To ignore the Son is as bad as rejecting him.
Të ignorosh Birin është po aq keq sa ta refuzosh atë.
To merely have good feelings about the Son is as bad as rejecting him.
Të kesh thjesht ndjenja të përzemërta për Birin është po aq keq sa ta refuzosh atë.
To be indifferent toward the Son is as bad as rejecting him.
Të jesh indiferent ndaj Birit është po aq keq sa ta refuzosh atë.
To partially follow the Son is as bad as rejecting him.
Të ndjekësh pjesërisht Birin është po aq keq sa ta refuzosh atë.
Only those who have received the Son as their Savior and Lord in their lives will receive all of the treasures of heaven.
Vetëm ata që kanë pranuar Birin si Zot dhe Shpëtimtar në jetën e tyre do të marrin gjithë thesaret e qiellit.
And he said that he was coming back one day.
Dhe ai tha se do të kthehet një ditë.
In that day he will not be the cute little baby.
Atë ditë ai nuk do të jetë më një bebe e vogël dhe tërheqëse.
On that day he will not be the helpless body hanging on a cross.
Atë ditë ai nuk do të jetë më një trup i pambrojtur i varur në kryq.
On that day he is going to be the judge sitting on the bench.
Atë ditë ai do të jetë gjykatësi i ulur në vendin që i takon.
And he is going to hold you and me accountable for our lives.
Dhe ai do të na kërkojë llogari për jetën tonë.
I for one do not want to stand before my judge and say to him.
Unë për vete nuk dua të qëndroj para gjykatësit tim dhe t'i them atij.
I try to improve on your message.
Jam përpjekur të përmirësoj mesazhin tënd.
My only desire is to tell my Lord and my judge on that great day.
Dëshira ime e vetme është t'i them Perëndisë dhe gjykatësit tim ditën e madhe.
I have truthfully passed on your message.
Kam përcjell me vërtetësi mesazhin tënd.
But there is something else that I live my life longing to see.
Por jetoj për të parë dhe diçka tjetër.
It is that some of you who are hearing this true message of Christmas today.
Është që disa prej jush që po dëgjojnë sot këtë mesazh të vërtetë të Krishtlindjes.
Would respond to it by giving your life to Jesus Christ.
Të përgjigjeni duke i dhënë jetën tuaj Jezus Krishtit.
That someone will respond to his incredible love.
Që dikush t'i përgjigjet dashurisë së tij të jashtëzakonshme.
The love that he showed us by coming into the world and living as the poorest of the poor.
Dashuria që ai na tregoi duke ardhur në botë dhe duke jetuar si më i varfri i të varfërve.
Dying the death of a criminal.
Duke vdekur si një kriminal.
In order to reveal his love toward you.
Në mënyrë që të zbuloj dashurinë e tij ndaj jush.
I have only one longing in my heart.
Un kam vetëm një dëshirë të zjarrt në zemrën time.
Whether I will ever know you by name in this life or not.
Qoftë nëse do ju njoh ndonjë ditë me emër ose jo.
My longing is this.
Dëshira ime e zjarrt është kjo.
That when you see me in heaven, you will say, "Thank you for speaking the truth."
Që kur të më shihni në qiell të thoni, "Faleminderit që ke folur për të vërtetën."
Thank you for not confusing me about Christ.
Faleminderit që nuk më ke hutuar për Krishtin.
Because of your preaching of the truth of the gospel, I received Christ.
Un kam pranuar Krishtin sepse ti ke predikuar të vërtetën e Ungjillit.
I received his forgiveness.
Un kam marr faljen e tij.
I received his love.
Un kam marr dashurinë e tij.
And that is why I am in heaven.
Dhe ja pse jam në qiell.
There is nothing that would make me rejoice more in life than if one person listening today would respond to the message of Christmas.
Nuk do të më gëzonte asgjë më shumë në jetë se sa të mësoja se dikush që po më dëgjon sot do t'i përgjigjet mesazhit të Krishtlindjes.
Listen to what the Bible said.
Dëgjoni se çfarë thot Bibla.
There is no greater joy in heaven than when one person's spiritual eyes become open to the truth and surrender their life to the Lord Jesus Christ.
Nuk ka gëzim më të madh në qiell se sa kur syt shpirtëror të dikujt hapen ndaj së vërtetës duke dorëzuar jetën e tyre tek Zoti Jezus Krisht.
Not just believe that he was a good man.
Mos besoni thjesht se ai ishte një njeri i mirë.
Not even just believing that he is the Son of God.
Mos besoni madje se ai është thjesht biri i Perëndisë.
But believing that he is your only savior and only master in life.
Por besoni se ai është shpëtimtari dhe mjeshtri juaj i vetëm në jetë.
Will you do this today?
A do ta bëni këtë sot?
Will you do this as we pray?
A do ta bëni këtë ndërsa lutemi?
All of the confusion, doubt and fear, all of the anxiety, guilt and pain.
I gjithë ky hutim, dyshim, frikë, gjithë ky ankth, faj dhe dhimbje
will melt away at the feet of Christ when you come to him.
Do të tretet në këmbët e Krishtit kur të shkoni para tij.
Whenever I face a problem, my first thought is this.
Sa herë që unë përballem me një problem, mendimi im i parë është ky.
I am a traveler on my way to heaven. Nothing else in life really matters.
Unë jam një udhëtar drejt qiellit. Asgjë tjetër në këtë jetë nuk ka rëndësi.
And you'll be able to do the same.
Dhe ju do të mund të bëni pikërisht të njëjtën gjë.
Let's pray together.
Le të lutemi së bashku.
Father God,
At Perëndi,
we thank you that Jesus came from heaven.
Ne të falenderojmë që Jezusi erdhi nga qielli.
In order to offer us the forgiveness of sins.
Që të na jap faljen e mëkateve.
We come to you today.
Ne vim përpara teje sot.
Receiving him into our lives.
Duke pranuar atë në jetën tonë.
Accepting the forgiveness he offers.
Duke pranuar faljen që ai ofron.
And we submit to you as Lord.
Dhe të nënshtrohemi ty si Perëndi.
In his name I pray.
Në emrin e tij lutemi.
Amen.
Amen.
Bimbret, bimbret. tim, çdo zemër ta lavdëroj. Ja kryesht Krishti më, barin të ruaj, në gjojt
Miqtë e mi, këtu kemi përfunduar edhe për ditën e sotme. Në programin ton të sotëm, Dr. Yusef, ndërsa na tregoi një histori të mrekullueshme të një ati dhe një biri, na tha se nëse e pranojmë sot birin e Perëndis, që erdhi në bota të Krishtlindjes të parë, do të marrim të gjitha bekimet që ka ati ynë qellor, dhe do të quhemi fëmijët e tij. Në këtë mënyrë, ne do të trashëgojmë thesarin e atit ton qellor. Në programin ton të rrethshëm, doktor Yusef, në vazhdim të seris mbi kuptimin e Krishtlindjes, do t'i përgjigjet pyetjes. Ku është paqja që shpallën ëngjëjt ditën e lindjes së Zotit Jezus? Jam e bindur se programi ynë i rrethshëm do të jetë shumë i veçantë. Ndaj miqtë e mi, mos harroni të na ndiqni. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe email-et tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, kutia postare 2914 Tiran, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu i mund kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Derherë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.